Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu din București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.
Aș dori să îmi exprim mulțumirea față de Domnul nostru pentru că suntem împreună și sunt sigur că Dumnezeu va lucra în continuare puternic pentru noi și în mijlocul nostru. Îl lăudăm pe Domnul nostru pentru că, într-adevăr, în El putem să găsim împlinirea a tuturor dorințelor noastre. Vă propun ca în această ocazie să continuăm studiul din Evanghelia după Ioan și suntem acum la Ioan, capitolul 15, un capitol plin de adevăruri pe care nu le găsim pentru prima oară în Ioan, capitolul 15. De fapt, aici, în Ioan, capitolul 15, Ioan repetă foarte multe gânduri pe care deja le-a prezentat, fie în capitolul 14, fie în toată cartea, fie, dacă vreți, în toată Scriptura, gânduri pe care Hristos le reia și face o legătură între multe pasaje ale Scripturii cu ceea ce spune Hristos în Ioan, capitolul 15. De fapt, aceasta este esența Evangheliei lui Hristos. Este una simplă, mai ales subiectul din Ioan, capitolul 15, însă trebuie mereu și mereu și mereu repetat. De ce trebuie mereu și mereu repetat? Este ceva ciudat în viața noastră, a oamenilor. De obicei, credem că lucrurile care au într-adevăr efect sunt cele foarte complicate, foarte scumpe și așa mai departe. În schimb, în viața spirituală, lucrurile care au efect sunt atât de simple, le întâlnim poate zi de zi și avem ocazia să le întâlnim zi de zi, dar tocmai pentru că sunt atât de simple, ce facem? Nu le împlinim, nu le băgăm în seamă. De exemplu, ne amintim experiența lui Naaman când i s-a spus ce trebuie să facă ca să fie vindecat, să facă un lucru simplu. Cum s-a simțit Naaman? Jignit? Păi, cum, un lucru simplu? Păi, trebuie să fac ceva greu. Nu, ceva simplu. Sau, ceea ce vom vedea imediat în Ioan, capitolul 15, Mântuitorul spune că sunt lucruri simple pe care ucenicii trebuie să le împlinească. Sunt aceleași lucruri pe care știau că trebuie să le împlinească, Mântuitorul le repetă și pune iarăși accent asupra lor, pentru că tocmai lucrurile simple ne scapă din vedere, gândindu-ne sau având privirea țintită spre lucrurile pe care le considerăm mari și importante, cum ar fi poate evenimentele escatologice, cum ar fi și lista ar putea fi lungă. Ei bine, dar Hristos ne atrage atenția și repetă lucrurile simple. De fapt, care sunt aceste lucruri simple? În Ioan, capitolul 14, încă ucenicii sunt în camera de sus cu Mântuitorul. Au avut loc evenimentele ca cele din Ioan 13, spălarea picioarelor. Ucenicii sunt aduși într-o stare spirituală foarte înaltă și în același timp în care ei sunt la o statură spirituală înaltă, totuși încearcă un gând trist, pentru că în Ioan 14, Mântuitorul le spune că va pleca dintre ei. Să nu vi se tulbure inima, dar Hristos le spune, eu mă duc la Tatăl, acolo voi lucra în favoarea voastră, dar plec la Tatăl. În același timp, în Ioan 14:23, deși Mântuitorul le-a spus că va pleca, le spune următorul lucru. Totuși, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Deci, deși Mântuitorul îi anunță că va pleca, totuși le spune că prin Duhul Sfânt va locui în credincioși atât Tatăl cât și Fiul. Ei bine, în Ioan 15, Mântuitorul continuă această temă a rămânerii în Hristos a credincioșilor și, bineînțeles, cel care rămâne în Hristos, Biblia spune și cealaltă parte, Hristos va rămâne în el. Aici, în Ioan, capitolul 15, Biblia vorbește despre relațiile care îi caracterizează pe credincioși în lumea aceasta. Prima relație pe care îi caracterizează sau prin care sunt caracterizați credincioșii lui Hristos este relația cu Hristos. Și care este acea relație? Mântuitorul vorbește despre adevărata viță. El fiind adevărata viță și credincioșii care vor să fie în relație cu Hristos trebuie să fie în relație cu această viță. Deci relația pe care Hristos o are cu ucenicii săi și ucenicii săi o au cu Hristos, este exact aceasta, Hristos în ucenici, ucenici în Hristos. Apoi mai departe vorbește acest capitol despre relația pe care trebuie să o aibă ucenicii între ei. Și deja dacă am spus acest lucru, care este relația care îi caracterizează pe ucenicii Domnului Iisus Hristos? Ce relație trebuie să aibă între ei? Mântuitorul a mai spus aceste lucruri. Ei trebuie să se iubească. Și aici, în Ioan, capitolul 15, dragostea frățească atinge cote foarte profunde. Și Mântuitorul spune, dacă eu, Domnul, m-am jertfit pentru voi, care este datoria voastră? Să vă iubiți unii pe alții până acolo încât, dacă va fi nevoie, să își dea cineva viața chiar pentru prietenul său, o va face. Și spune Mântuitorul, nu este dragoste mai mare decât cineva să facă lucrul acesta pentru prietenul lui. Merge și mai profund Mântuitorul, așa cum am spus, nu sunt gânduri noi, le-a mai spus în Ioan 13, le-a mai spus, însă le repetă iarăși și iarăși. Dar merge mai departe Mântuitorul și spune care este acum relația credincioșilor cu lumea. Ce va avea lumea de oferit creștinilor și urmașilor lui Hristos? Mântuitorul spune, dacă pe mine, Domnul, m-au urât, ce vă vor face vouă? Vor fi ostil față de voi. Încheie acest capitol Mântuitorul cu relația pe care o au credincioșii cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt aici, în Ioan capitolul 15, cum vom vedea, este Duhul care este alături de ucenici și mărturisește împreună cu ucenicii, îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos. Să ne luăm puțin timp pentru aceste lucruri, așa cum am spus, nu sunt noi, sunt simple, dar trebuie să ne amintim mereu și mereu despre ele. Acum, aș dori să fac o paralelă pe care am mai făcut-o. Cineva, un agnostic, un om care nu respecta prea mult credința și chiar ironiza pe credincioși, avea o părere foarte proastă despre ei și spunea, știți ce faceți voi în fiecare săptămână? Vă duceți la biserică, cineva vă vorbește, mai citiți și voi din Biblie. Dar dacă vă întreb, sau dacă vă întrebe cineva luni sau marți despre ce s-a vorbit, aproape nici dintre voi nu mai știe despre ce s-a vorbit. Așa că mergeți acolo, ascultați ceva, iar pentru că uitați atât de repede, este inutil drumul vostru la biserică și înapoi. Și mi-a plăcut foarte mult răspunsul care a venit din partea unui credincios. Și a spus, bine, domnule agnostic, am o întrebare. Vă amintiți ce ați mâncat acum 4 săptămâni, de dimineață la prânz și seara? Și răspunsul a fost, nu, bineînțeles că nu mi-amintesc. Este un lucru atât de normal să mănânc și mănânc mâncare bună. Nu trebuie să mi-amintesc ceea ce am mâncat, ci important este că m-am hrănit și știu că nu am suferit. Ei bine, creștinul i-a spus, tocmai mi-ați răspuns la întrebare sau v-ați răspuns la întrebare. Ei bine, sunt lucruri simple, dar cu care ne hrănim. Au un impact asupra noastră și trebuie să insistăm asupra lor, pentru că și Hristos insistă asupra lor. Nu am pretenția și nu urmăresc și nu voi avea nicio satisfacție dacă cineva la sfârșitul anului va veni și va spune, frate pastor, pot să vă spun toate predicile pe care le-ați ținut în fiecare ocazie de-a lungul anului. Nu aceasta este satisfacție și nu aceasta dorește Hristos de la noi, să memorăm predici sau slogane, ci ce vrea Hristos de la noi, să ne hrănim cu lucrurile simple despre care vorbește. Și un singur lucru este suficient, să luăm cuvântul său, să ne fie îndestulător pentru viața spirituală, să ne hrănim cu el și să-l aplicăm. Asta este ceea ce vrea Mântuitorul. Iar mesajul din Ioan, capitolul 15, este unul dintre aceste mesaje care ne hrănesc. Așa că să ne deschidem inimile pentru Hristos și să ne hrănim cu cuvântul lui, să devină acest cuvânt al lui parte din noi. Imaginea este foarte frumoasă, imaginea din Ioan 15 cu care începe acest capitol. Spune Mântuitorul, eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie și pe orice mlădiță care aduce roadă o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Sunt două versete esențiale și cheie pentru experiența creștină. Atunci când Mântuitorul a vorbit, ucenicii înțelegeau foarte bine simbolul viței. În Vechiul Testament, deseori vița este comparată cu... cu cine? Cu poporul Israel. Și era simbolul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul Israel. Și știm și din pildele Mântuitorului, știm și din citatele din Vechiul Testament, din Isaia 5, de exemplu. Se lăudau cu faptul că ei sunt în legământul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul le confirma oarecum acest statut și le spunea, da, Dumnezeu a dat via lui unor ispravnici, unor lucrători, dar cu ce scop? Să aducă rod. Dar dacă ei nu aduc rod, via va fi dată altora. Ei bine, interesant este faptul că evreii se mândreau cu acest simbol pe care Vechiul Testament îl folosea pentru poporul său, cu toate că de fiecare dată când profeții au vorbit despre via lui Israel, vorbesc ca despre via lui Israel care a fost necredincioasă lui Dumnezeu. Și aduc mustrare profeții poporului, ați fost necredincioși, Dumnezeu a făcut toate, dar unde este credința voastră? Unde este rodul pe care Dumnezeu îl așteaptă? Ce înțeleg din faptul că totuși evrei se mândreau că ei sunt vița lui Dumnezeu? Asta înseamnă că probabil gândeau ceva de genul, da, este adevărat că înainte de robia babiloniană, este adevărat că vița a fost necredincioasă lui Dumnezeu. Citim în Vechiul Testament, aveau idoli, aveau diferite practici care erau departe de cuvântul Bibliei, pe când, după întoarcerea din Babilon, când lucrarea fariseilor a pus o amprentă foarte puternică asupra poporului, au început să creadă că acum sunt vița credincioasă, sunt vița legământului credincios, nu mai au idoli, ci din contră fac multe lucruri prin care credeau că au depășit chiar cerințele Sfintei Scripturi, pentru că aveau legi mult mai multe decât chiar Sfânta Scriptură conținea. Așa că ei se uitau la ei și se mândreau că sunt via lui Dumnezeu. Au, de exemplu, la templu, în partea de vest a altarului, spun cronicarii, au construit o vie de aur, din aur masiv, o vie care era într-o permanentă ascensiune sau într-o permanentă multiplicare. Oamenii cu bani ai vremii veneau și din când în când aduceau câte un dar care era convertit în aur și aurul acela era pus în această vie stilizată, fie sub forma frunzelor sau a ciorchinelor foarte mari, încât istoricul evreu Iosif Flavius spune că erau atât de mari acești ciorchini stilizați la templu încât atingeau chiar greutatea unui om în aur. Și acesta era doar un fruct. Suntem via lui Dumnezeu și se mândreau cu acest lucru. Nu este de mirare când citim asemenea descrieri că atunci când templul a fost distrus, o mare pradă de aur sau în aur a fost luată de la templu și cu această pradă au fost construite clădiri imense la Roma, printre care și gigantul Coloseul. Ei bine, evreii se mândreau că sunt vița lui Dumnezeu. Însă aici Domnul Iisus Hristos vine și spune că ceea ce credeau ei despre ei nu este așa. Care este interpretarea clasică în creștinism a acestui text? Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Este o interpretare care a adus mult rod și anume faptul că creștinismul autentic este o relație directă și personală cu Domnul Iisus Hristos și așa este. Aici Mântuitorul schimbă, dacă vrem, teologia vremii și nu numai teologia vremii, ci ceea ce spune aici Mântuitorul ar trebui să aibă impact pentru orice om care citește Sfânta Scriptură. Israel se considerau centrul pământului și dacă cineva dorește să vină la mântuire, trebuie să aibă legătură cu Israel, cu poporul. De asemenea, era un obicei în vremea aceea ca evrei din diaspora, când muriau, să le fie adus trupul și să fie îngropat la Ierusalim. Ei ziceau că dacă se întâmplă asta cu un evreu, este ca și când a fost îngropat sub altarul Domnului și astfel sunt în siguranță. Ei bine, Hristos aici vine și reformulează toată gândirea. Da, este adevărat că Israel a fost via lui Dumnezeu, dar a fost mereu o vie necredincioasă. Au făcut parte din legământul lui Dumnezeu, dar în permanență au reprezentat partea din legământ care nu este stabilă și nu este statornică și nu este credincioasă. Hristos acum vine și observați ce spune. Eu sunt vița. Eu sunt vița. Acum Hristos ca om este parte în legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu omenirea, însă în Hristos omenirea este reprezentată ca fiind parte stabilă a legământului pe care omul îl are cu Dumnezeu. În acest sens vorbește Apostolul Pavel și spune că în Hristos Dumnezeu a împăcat lumea cu sine, nu în sensul că Dumnezeu era mânios pe lume, pentru că Dumnezeu l-a dat pe singurul lui Fiu, nu? Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și care a fost motivul pentru care Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său? Pentru că a iubit lumea. Ei bine, însă lumea aceasta mereu a fost neloială lui Dumnezeu și răzvrătită față de Dumnezeu. În Hristos, lumea este împăcată cu Dumnezeu pentru că Hristos stă acum ca reprezentant al omenirii în fața lui Hristos și Hristos nu mai calcă legământul. Nu l-a călcat niciodată și nu l-va călca niciodată. Și de aceea, în Hristos, toți cei care sunt în Hristos sunt într-o relație corectă cu Dumnezeu. Iar Mântuitorul spune, eu sunt adevărata vie. Cine vrea să fie mântuit, nu trebuie să-și spună speranțele într-un popor, într-o etnie sau într-un loc, ci într-o persoană, adică în Hristos. Dacă oamenii din zilele noastre ar studia mai atent aceste versete, mulți dintre ei ar scăpa de adevărata obsesie pe care o au referitoare la poporul Israel ca națiune și la locurile sfinte ca geografie. Mulți cred că Israel încă are un rol important în planul de mântuire a lui Dumnezeu și își leagă speranțele de un loc, de o geografie, de templu și așa mai departe, pe când ce spune Mântuitorul? Foarte clar și puternic, eu sunt adevărata viță. Speranța noastră a credincioșilor nu este în anumite obiceiuri sau în anumite locuri, ci în Hristos. Dacă un obicei sau un loc este pus în relația cu Hristos, are valoare. Dar dacă Hristos este pe primul loc, înțelegem de aici că locurile sau obiceiurile nu au valoare în sine, ci cel care dă valoare și cel care dă speranță mântuirii este Hristos. Și Mântuitorul o spune, eu sunt adevărata vie. Și dacă vom citi, de exemplu, Evanghelia după Matei, vom vedea foarte des că apare această idee. Hristos retrăiește istoria poporului Israel. Israel a fost necredincios față de Dumnezeu, dar Hristos vine și retrăiește istoria lui Israel, dar de data aceasta Hristos este credincios. Și tocmai de aceea, cine este în Hristos este în relație bună cu Dumnezeu, pentru că Hristos păstrează legământul pe care l-a încheiat ca om sau ca reprezentant al omenirii cu Dumnezeu. Așa că, dacă citim acest verset, așa cum îl spune Hristos, eu sunt adevărata vie, înțelegem că cei care sunt mlădițele sunt credincioși și ancorați în El. Și dacă este să ne gândim la rodul despre care vorbește aici Hristos, rodul poate fi în multe feluri. Observăm că Mântuitorul nu spune și nu detaliază ce înseamnă acest rod pe care trebuie să-l aducă mlădițele ancorate sau legate de viță. Dar Mântuitorul spune foarte clar, orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie și pe orice mlădiță care aduce roadă o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Acest proces este dureros pentru credincioși, nu-i așa? Mlădița care este în Hristos, ca să aducă roadă multă, trebuie să fie tăiată pe aici, pe acolo, să fie curățată. Eu nu am mare experiență în cum să crește o viță de vie, dar știu că la un moment dat am avut un an în curte și pentru că nu știam ce trebuia făcut, am lăsat-o să crească. Și a crescut toată vara și pe la jumătatea verii am văzut că nu prea are fructe, decât destul de mici, pentru că toată seva mergea în mlădiță și trebuiau să se întindă cât mai mult. Iar la un moment dat, când s-a întins, sub propria greutate, vița s-a prăbușit. Și atunci am învățat și m-am gândit o lecție și m-am gândit la ceea ce spune Mântuitorul. E interesant cum Mântuitorul, ca să aducă noi mai mult rod, rod din acela care este dulce, care este hrănitor, care e bucuria oamenilor, așa cum spune Biblia, trebuie să taie ceea ce este inutil în viața noastră. Noi multe lucruri le credem și le considerăm a fi utile. Și ne luptăm pentru ele, muncim ore, poate foarte multe într-o zi, 10-16 ore, și încercăm să ne luptăm cu lucruri pe care le considerăm utile. Și Mântuitorul spune, s-ar putea ca un lucru să nu fie util, dar dacă nu vezi tu inutilitatea lui, îl voi tăia eu. Și ne trezim fie că suntem bolnavi, fie că ne-am pierdut locul acela bun de muncă și așa mai departe, și în momentele acestea în care suferim această pierdere, de multe ori ne vine mintea la cap și spunem, uite că eu eram într-o alergare și am uitat de Domnul meu, am uitat ce înseamnă să ai un rugăciune, ce înseamnă să ai studii, am uitat ce înseamnă să ai timp cu familia, am uitat toate aceste lucruri și se pare că atunci când Dumnezeu taie, deși este neplăcut și este dureros, totuși este foarte util și constructiv pentru noi, ne prinde bine. Dar în același timp acest verset are și o altă avertizare. Acest verset, acest pasaj, vorbește despre faptul că Dumnezeu ne lasă libertatea alegerii. Biblia ne spune că Hristos este adevărata vie. Dumnezeu privește doar la Hristos. Iar nimeni nu va fi mântuit în afara lui Hristos. De fapt, toți cei care sunt în Hristos, cum spune Biblia, când Dumnezeu privește la ei, cum îi vede? Nu îi vede ca și când sunt ei, cu limitele lor, cu defectele lor. cu lipsa lor de dezvoltare în caracter, ci ne spune Biblia că Dumnezeu când privește la cei ce sunt în Hristos, îi vede ca și când sunt în Hristos, adică îl vede doar pe Hristos. Așa că oricine este în Hristos, Biblia spune că Dumnezeu are plăcere față de el pentru că în Hristos este așa cum ar trebui să fie un credincios, adică în Hristos este considerat mântuit. Însă, Biblia merge mai departe și spune așa. Observați dinamica Bibliei. Versetul 2. Mlădița, adică omul, care vrea să fie în relație cu Hristos, vine și se prinde de Hristos. Ia viață de la Hristos, ia sevă de la Hristos. Dumnezeu privește la el și spune, da, ești din viță și dacă vrem în Hristos, poți să fii liniștit. Ai siguranța mântuirii. Dar, observați ceea ce se întâmplă aici în versetul 2, nu se întâmplă cu o viță obișnuită, dar cu mlădițele care sunt indivizi și care sunt oameni cu alegere proprie, acest lucru se întâmplă. Ce spune Mântuitorul? Dacă în el, în vie, este o mlădiță care nu mai vrea să-și extragă învățătura de la Hristos, să-și ia hrana de la Hristos, ci vrea să fie independentă și să producă rod după mintea ei, ce se întâmplă cu acea mlădiță? Se sălbăticește, am putea spune. Dar vorbind ca oameni, acea mlădiță se rupe de Hristos și își vede de drumul ei. Ce se întâmplă în acest caz? Versetul 2. Orice mlădiță care este în mine, dar n-aduce roadă, el o taie și apoi merge mai departe și putem să citim în restul capitolului că dacă o mlădiță este tăiată, ce va urma în scurt timp, dacă a fost ruptă de la sursa de viață, va urma uscarea. Și ce se va întâmpla? Ce va face vierul cu mlădițele uscate? Le va arde. Nu mai poate să facă nimic cu ele decât să le dea foc. E bine, acest lucru este foarte profund. Sublinează voința omului și libertatea omului și în sprijinul acestei idei voi citi și versetele 5 și 6. Mântuitorul repetă și spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dumnezeu, dacă un om vrea să vină la Hristos, îl primește. Și când îl primește, îl îmbracă cu haina neprihănirii lui Hristos. Și spunem noi în limbaj teologic, omului este acordată neprihănirea lui Hristos, este atribuită, este darul lui Hristos pentru el. Dar dacă omul nu vrea să trăiască în continuare în prezența lui Hristos, are libertatea aceasta și poate pleca din prezența lui Hristos. Îmi amintesc o fază, un clișeu dintr-un film și era prezentată cu mult umor această fază, acest clișeu și îl consider adevărat. În ce sens? Era o bandă de tâlhari care mergeau prin orașe și jefuiau din loc în loc bănci. Era undeva la începutul secolului, poliția nu putea să lupte atât de bine cu ei, bineînțeles undeva în Statele Unite ale Americii. Și unul dintre acești tâlhari, mergând cu mașina pe drum, vede la un moment dat o adunare mare de oameni și îi părăsește pe colegii lui și se duce și el acolo la acea adunare. Acolo era un predicator, plin de entuziasm, plin de carismă și le povestea și le spunea oamenilor și îndemna să se împace cu Dumnezeu. Și, bineînțeles, după cum se întâmplă deseori în asemenea momente, le spunea, îl primești pe Hristos, când l-ai primit pe Hristos, ești născut din nou și ai viața veșnică, ești născut din nou și gata, ești al lui Hristos pentru totdeauna, nimic nu te va mai putea despărți de el. Și omul, sub imboldul sentimentelor de acolo, ridică și el mâna să-l primească pe Hristos, este botezat și de acum înainte este declarat a fi un om nou și gata, vechea viață nu mai are stăpânirea asupra lui, nu mai poate să plece de la Hristos. Se întoarce omul la prietenii lui, care nu au venit cu el la acea întâlnire și erau mafioți, erau bandiți. Se urcă în mașină și pornesc mai departe. Și când ajung în primul oraș, văd o bancă foarte prost păzită. Și imediat încep să-și facă planuri ce vor face cu banii pe care îi vor lua de la bancă. Și cu multă ironie era prezentată tragedia acestui om, căruia îi părea rău că a venit la Hristos. Și acum se gândea, oare mai poate să fure sau nu mai poate să fure? Și a încercat să vadă dacă este în stare sau nu. Și surpriză, a putut, a reușit. Ei bine, a venit la Hristos. Hristos ne primește cu brațele deschise, pentru că am ales să venim la El să-i răspundem invitației sale. Și acum ne leagă de sine și spune, acum vreau să te hrănești și să crești în har, vreau să mă reprezinți tot mai mult, dar dacă omul spune, nu mai vreau, m-am răzgândit, îmi place mai mult vechea mea viață și îmi pare rău că am fost atât de slab și într-un exces de emoționalism am spus da, Doamne, mă retrag. Ce spune Hristos? Este alegerea ta. Și Hristos o respectă, dar cine face așa pierde foarte mult. Însă Hristos respectă alegerea omului. Nu este adevărată imaginea cu odată în vie pentru totdeauna în vie. Nu este adevărată imaginea că odată mântuit, nu mai poți pierde mântuirea orice ai face. O, nu, poți să o pierzi. Și aici Hristos spune foarte clar că voința omului este respectată, iar dacă un om alege să nu trăiască în Hristos, își pierde statutul pe care l-a avut la un moment dat. Cum poate să rămână cineva în Hristos? Mântuitorul este direct și vorbește simplu, dar în același timp profund. Versetul 7 spune așa, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Cum rămâne un om în Hristos? Cât timp ia unui om să vină la Hristos? Acum, Biblia este destul de practică și foarte simplă. Dacă ne amintim versetul pe care tot Ioan îl scrie, dar de data aceasta în epistola sa, în 1 Ioan, capitolul 2, are mai multe versete acolo care vorbește despre venirea la Hristos. Și ajutați-mă, dacă Ioan spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, cum continuă? El este credincios să ne ierte și să ne curățe de orice nelegire. Cât durează acest lucru? Să fie acceptat de Hristos. Dacă ne mărturisim păcatele, Hristos ne acceptă. Asta este ceea ce ne spune Hristos. Apoi Hristos spune, cine este în mine, voi fi și eu în el. Dacă rămâne cineva în mine, atunci cuvintele mele rămân în el, deci și Hristos astfel rămâne în om. Deci cum putem să rămânem în Hristos și astfel Hristos să rămână în noi? Este foarte simplu, cuvintele mele să rămână în voi. Cum se poate întâmpla acest lucru? Prin atenția pe care o acordăm cuvântului lui Dumnezeu. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu cu regularitate și ne rugăm Domnului, astfel, prin repetiție, cuvintele lui Dumnezeu intră în noi și le învățăm. Și cred că se va întâmpla ceea ce se întâmplă în viața multor creștini. Din moment ce se expun adevărului lui Hristos și își pun atenția asupra lui Hristos și își concentrează atenția pe Hristos, se întâmplă cu ei lucruri care le scapă de sub control sau probabil nu își propun să se întâmple aceste lucruri cu ei. De exemplu, unul care citește foarte multă teologie, foarte repede poate să ajungă să se încreadă în sine, în propria înțelepciune și să-i desconsidere pe ceilalți oameni care nu au atâta profunzime teologică și săracii de ei, nu înțeleg cum trebuie cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă un om insistă cu sinceritate asupra cuvântului lui Dumnezeu, va ajunge la o concluzie. Cine este omul care, într-adevăr, a fost superior la toate capitolele celorlalți oameni din care au fost lângă el? Cine este acesta? Iisus Hristos. Cu siguranță a fost superior în tot ceea ce înseamnă cunoștința. De exemplu, teologie, el îl cunoștea pe Tatăl și, într-adevăr, era superior în ceea ce privește teologia față de toți cei din vremea lui. Și când Mântuitorul îi vedea pe oameni, pe apostoli în special, cât de jos erau în teologia lor, ce făcea Mântuitorul față de acești oameni? Îi disprețuia? Le spunea că nu știu nimic și că încă n-au înțeles nimic? Nu, ci îi ajuta să înțeleagă mai mult. Avea compasiune pentru ei și pentru că el era la un nivel înalt, îi ajutea și pe cei de jos să crească câte puțin, atât cât puteau ei. Ei bine, dacă cineva insistă și citește viața lui Iisus, dar el în același timp are o atitudine opusă de viața lui Iisus, și dacă nu doar citește, ci se roagă și îl roagă pe Dumnezeu să-i facă lumină în viața lui, va putea să fie atât de schizofrenic în viața lui, pe de o parte să-l admire pe Hristos în bunătatea lui și în modul în care îi trata pe ceilalți, dar în același timp el să-i trateze cu aroganță pe ceilalți? În mod normal nu poate să existe o asemenea schizofrenie în viața spirituală a unui om, dacă cuvintele lui Hristos rămân în el. Îl va mustra gândul, îl va mustra cugetul când îl va desconsidera pe cineva, îl va mustra conștiința lui că el ce a citit mai devreme din Sfânta Scriptură. Asta este ceea ce trebuie să se întâmple normal în viața creștinului dacă el își fixează atenția asupra lui Hristos, pentru că el este adevărata vie. Însă diavolul are ac pentru cojocul multora dintre noi sau a multora probabil a tuturor dintre noi. Iar creștinii care îl iubesc pe Dumnezeu și vor să fie curați înaintea lui Dumnezeu sunt ispitiți de foarte multe ori să se concentreze asupra roadei și nu asupra viței, adică nu asupra lui Hristos, ci asupra faptelor. Și de multe ori se nasc astfel fariseii care sunt foarte răi, dar care sunt foarte cinstiți, cred ei, în viața lor exterioară. Și vin la templu și se roagă: îți mulțumesc, Doamne, sunt atât de bun, am atâta teologie, am atâtea fapte bune, nu sunt ca toți nenorociții aceștia care mă înconjoară. Și lista lui este lungă și ar putea să facă o listă foarte exactă cu cine face ce trebuie în biserică, cine nu face ce trebuie în biserică și, bineînțeles, la toți să le dea lecții și să le spună din când în când: v-am spus eu, vă spun eu și așa mai departe. Și acești oameni sunt extrem de răi. Când cineva se concentrează asupra roadei și nu asupra lui Hristos, devine de multe ori ursus, criticos și în niciun caz nu va primi din partea lui Hristos îndreptățirea pe care o dă Hristos. În schimb, vameșul vine și spune: Doamne, n-am nimic, doar în Tine pot să fiu ceva. Și Dumnezeu îi spune: acesta a plecat îndreptățit. Este o veche discuție și lungă între relația dintre fapte și credință și har. De fapt, mari oameni gânditori creștini nu au reușit să se pună de acord toți cu relația aceasta. Eu cred că cine privește la Sfânta Scriptură înțelege cum este această relație. Observăm că rodul, încă o dată spun, nu este identificat de Hristos foarte clar aici ce este. Astfel că, de exemplu, roada poate să însemne ucenicii pe care ucenicii îi aduc la Hristos. Dacă ei sunt mlădițe, ei îi aduc pe alții la Hristos și au rod. Dar altă roadă poate să fie ceea ce spune Apostolul Pavel în Galateni, roada Duhului Sfânt. Și e ceva interesant cu această roadă a Duhului Sfânt. Nu o poți produce de la sine, cu forțe proprii. Și această roadă vine împreună cu celelalte fructe, cu celelalte roade ale Duhului Sfânt. De fapt, Apostolul Pavel folosește singularul acolo și roada Duhului este și apoi o listă cu mai multe descrieri. Ei, roada aceasta nu poate fi adusă de elemente care sunt străine de Hristos. Nu poate fi provocată de om prin exerciții. Și să mă explic. De exemplu, în continuare, în versetul 10 și 11 al acestui capitol, Mântuitorul spune așa: dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Vorbește aici Mântuitorul de bucurie, o bucurie care să rămână în voi și să fie deplină, și Mântuitorul spune că El a trăit această bucurie în viața Lui pentru că s-a supus Tatălui. Acum, dacă ne uităm în jurul nostru, întâlnim mulți oameni bucuroși și fericiți, nu-i așa? Mai ales unii dintre ei, după ce și-au amețit puțin mintea, par extrem de bucuroși. Sunt tot mai gălăgioși și își exprimă bucuria foarte zgomotos. Este bucuria de care vorbea Hristos? Este bucuria ca roada Duhului Sfânt? Observăm că pot fi induse stări, între ghilimele, de bucurie, în sensul acesta, care nu au nimic în legătură cu bucuria pe care o produce Duhul Sfânt. Cum este acea bucurie? Aș dori să vă vorbesc acum despre un articol care mi-a produs bucurie mare, un articol pe care cred că l-ați citit și dumneavoastră în urmă cu câțiva ani, a apărut în revista National Geographic. Despre ce era vorba? Se vorbea de categorii de oameni care trăiesc foarte mult. Și printre ei erau studiați și adventiștii de la Loma Linda, și personajul principal cu care au vorbit ziariștii era o bătrânică simpatică de 100 de ani, 101 ani, care la 100 de ani și-a prelungit carnetul de conducere cu încă 5 ani pentru că era în putere și avea multă treabă de făcut. E, acum, mi-a plăcut mult articolul pentru că spunea ceva și o întreba: care este secretul vieții? Care este secretul bucuriei tale? Și printre multe altele, pe lângă disciplina alimentară pe care a avut-o de-a lungul vieții, pe lângă credința și faptul că a păstrat cu regularitate sabatul, ceea ce i-a dat optimism și credință în Dumnezeu, ea spunea ceva: Iisus m-a învățat să fiu utilă celor din jurul meu. și mereu să am câte ceva de făcut. Chiar când dădea acel interviu, le spunea că trebuie să se oprească la un anumit timp pentru că trebuie să ducă niște reviste la un azil de bătrân, unde oamenii cu 20 de ani, 30 de ani mai tineri ca ea, nu mai puteau să-și ia singur revistele și ea se ducea să le ducă reviste să citească. Și asta îi dă energie, îi dă bucurie și dă ceva, o stare pe care nu o poate găsi făcând altceva. Acesta este un articol. Citesc alte articole de oameni bogați, care de-a lungul vieții și-au împlinit orice capriciu al inimii, tot ceea ce au dorit, dar sunt în depresii profunde, pentru că nimic din ceea ce le oferă viața nu-i mai îmbogățește sufletește. Și atunci psihologii au observat ceva și le recomandă și spun, măi oameni buni, nu este suficient ca, de exemplu, să dați bani pentru alți oameni, ci ia mergeți și faceți ceva cu mâna voastră în favoarea altor oameni. Și surpriză. Oameni care erau în stări de depresie profundă, când au început să facă util ceva cu mâna lor pentru alții, dezinteresat, fără să aștepte o plată, au simțit o bucurie pe care nu au putut-o compara cu vreo altă bucurie. Au simțit ceva, au primit ceva care nu putea să fie cumpărat cu bani. Aceasta este ceea ce ne spune Hristos. Cine rămâne în adevărata viță, primește de la Hristos viață. Cine rămâne în cuvintele lui Hristos, primește de la Hristos o viziune despre viață. Iar în acest capitol, Mântuitorul le spune ucenicilor, începând de la versetul 15, nu vă mai numesc rob, ci vă numesc prieteni. Pentru că prietenul, spre deosebire de un rob, nu execută mecanic poruncile pe care le primește de la stăpânul său, ci prietenul discută cu prietenul său. Prietenul discută cu Dumnezeu și Dumnezeu îi spune viziunea lui despre viață. Și asemenea prieteni a avut Dumnezeu în Biblie, Avram, Moise sunt numiți prietenii lui Dumnezeu și Hristos ne numește pe noi prietenii săi pentru că vrea să discute cu noi viziunea lui despre viață. Și când noi discutăm cu El zi de zi această viziune despre viață, devine viziunea lui despre viață, devine viziunea noastră. Și când trăiesc viața sa, când împlinesc ceea ce Hristos îmi spune, nu le resimt ca niște porunci care vin din afara mea, ci le resimt ca propria mea viziune despre viață, care vine din mine, exact după cum viața de la viță intră în mlădițe și le dă putere, tot așa viziunea care vine de la Hristos a venit în mine pentru că m-am hrănit cu ea și devine propria mea viziune. Și astfel este ușor să trăiești cu Hristos. Și asta aduce bucurie, aduce pace. Îl face pe om să se jertfească pentru prietenul și pentru aproapele lui. Și poate această jertfă poate să o regăsim mai multe ipostaze. Poate că, la un moment dat, este nevoie și de jertfa supremă. Și sunt oameni care l-au primit pe Hristos și pentru că l-au primit pe Hristos au avut de suferit. Au fost chemați de persecutorii lor și chinuiți să spună cine i-l-a vestit pe Hristos. Să spună lucruri rele despre frații lor. Și aceștia până la sfârșit au rezistat și au spus, nu spun nimic, nu fac rău fratelui meu, de ce să fac rău fratelui meu? Și au plătit cu viața lor și s-au sacrificat pentru frații lor, pentru prietenii lor. Poate că în alte ocazii nu ni se cere jertfa supremă, dar ni se cere să fim jertfe zi de zi în casa noastră, față de cei din jurul nostru și zi de zi să renunțăm câte puțin din ceea ce suntem noi, ca ceilalți să afle mai mult despre Hristos. Aceasta va fi posibilă, experiența aceasta, doar dacă suntem în vie și primim viața de acolo. Și cu siguranță, și cu acest gând închei, și cu siguranță că cineva care va trăi aproape de Hristos va primi din partea lumii ceea ce a primit și Hristos din partea lumii. Și ce anume? Ura, disprețul. Versetul 18 și 19. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Când vom citi din Ioan 16, vom aprofunda acest gând. Dar un gând este puternic aici. Observați pe cine caracterizează ura, a cui este ura. Da, este a satanei și a lumii care îl ascultă pe satan. Nu voi citi în continuare texte de genul dacă lumea vă urăște, pe bună dreptate să o urâți și voi. Urâți lumea, adică pe oamenii din lume. Nu spune așa Hristos. Ura este caracteristica ura unei persoane față de altă persoană este caracteristică a lumii. Așa că dacă un credincios simte ură față de un necredincios, să nu se amăgească cu gândul că este credincios. De fapt, face parte tot din lume. Ce simte un credincios față de un necredincios care îl persecută? Nu ură, ci milă. Pentru că nu știe, acel care îl persecută nu știe ce face. Cred că în zilele noastre foarte mulți oameni își scriu sentința și dau doar o ilustrație acum, își scriu sentința cu mâna lor. De exemplu, accesul la informație este puternic și larg în zilele noastre și pe foarte multe site-uri, pe foarte multe forumuri pe internet, oamenii își pot pune în scris gândurile. Și asta este un lucru foarte bun. Dumnezeu vrea să gândim liberi. Tocmai de aceea aici, în Ioan 15, vrea să ne numească prieteni, să colaboreze cu noi, să ne transmită viziunea și noi să o acceptăm. Este bine să ne exprimăm gândurile, cum gândim, că astfel ne putem corecta și putem să învățăm mai multe de la Hristos. Însă, cine intră pe un forum creștin, cred că va avea același sentiment pe care l-am și eu. Foarte des vede atâta venin și atâta ură și atâta bagiocură între creștini, încât oamenii ăștia, sub protecția anonimatului, dau ceea ce este mai rău din ei. Ei bine, își pun în scris propria sentință negru pe alb, că îi urăsc pe frații săi sau îi desconsideră sau îi bagiocoresc, din diferite motive, că nu știu cât știu eu sau așa mai departe. Ei bine, Hristos spune foarte clar, ura este a lumii, iar cel care îl urăște pe alt om este al lumii, indiferent cum se numește el. Dar nu vreau să rămân în peisajul acesta sumbru. Totuși, Hristos ne cheamă pe toți să fim parte din via care este El și să tragem sevă de la El. Și cine pune accentul său pe Hristos și își concentrează atenția pe Hristos, va da rod. Și cum este rodul viei? Este dulce? Este hrănitor? Asta trebuie să fie viața noastră. Pentru familiile noastre? Pentru cei din jurul nostru? Pentru că în același capitol, Ioan 15, ca și în Matei 5, Mântuitorul spune foarte clar că când oamenii vor vedea acest rod, dulceața, și vor vedea faptele ucenicilor, faptele lor cele bune, ce se va întâmpla? Cine va fi slăvit? Tatăl. Tatăl va fi slăvit pentru aceasta. Și faptele credincioșilor sunt singurul argument pe care îl au că tot ceea ce cred ei și predică despre Hristos, despre înviere, despre viața veșnică, este adevărat. Să rămânem ancorați în vie și de acolo să ne luăm hrana ca să fim într-adevăr un fruct dulce și folositor celor din jurul nostru. Dumnezeu să fie lăudat în toate. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.